Nå skal vi stanse litt ved noe som står i 3. Mosebok, det 16. kapitlet, og vers 7-10. Jeg må si jeg er veldig glad for å få lov å ha den bibeltimen akkurat om forsoningen, og jeg blir veldig beriket selv av å lese om forsoningen enda en gang, hva Jesus har gjort, og hva som er fullbrakt. Og når du ser det der, så blir du fylt av takknemlighet til Jesus, fordi han virkelig har frelst oss. Halleluja! Han har løst meg, kjøpt meg med sitt eget blod ifra jorden. Halleluja! I 3. Mosebok, det 16. kapitlet, har vi et avsnitt som det har vært mange spørsmål om, og et avsnitt i grunn som blir ført fram i dag også, for å få folk til å tro at djevelen i grunn hadde rett på noe av Jesus. Men djevelen har aldri hatt rett på noe av Jesus. Jesus var fullstendig uten synd, og djevelen hadde ingen rett på ham. Selv når han tok vår synd, så var han et soningsoffer, han var en stedfortreder, og djevelen hadde ingen makt over ham. Men det som de ofte siterer til, det er akkurat de versene vi nå skal lese. Men om du ser på offringene, vi har jo hatt en del bibeltimer om offringene, de 4 forskjellige offrene i Gamle Testamentet, matoffer og takkoffer og syndoffer og skyldoffer og det her, hvordan disse forskjellige offer var indelt, og hvilken del som tilfalt Gud, og hvilken del som tilfalt prestene, det har vi hatt en bibeltimeserie over, kan du få kompendiene hvis ikke du har det. Og i ingen av disse offer vil du finne at noen del tilfalt djevelen. Aldri. Alle de offer som ble båret fram, det var et offer til Herren, til Gud, og det var et offer som tilfalt menneskene. Sånn også med Jesu offer, det var et offer som tekkes Gud, og det var et offer som ble oss til del, fordi vi ble født på ny ved dette offeret. Men vi skal ta med oss disse skriftstedene. Det var vel Line sist gang som kom og snakket litt om det. Dette avsnittet der, som også ofte blir dratt fram av de som lærer noe annet. Det står i vers 7, vers 7-10, i 3. Mosebok 16. Og han skal ta de 2 gjetebukker og stille dem frem foran Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Og Aaron skal kaste lodd om de 2 gjetebukker, et lodd for Herren og et lodd for Asa selv. Og der står det stjerne, og så står det den onde ånd. Og den bukk som ved loddet er tilfalt Herren, skal Aaron føre frem og offre til syndoffer. Men den bukk som ved loddet er tilfalt Asa selv, skal stilles levende frem for Herrens åsyn, for at det skal gjøre soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen til Asa selv. Og her kan det jo nesten se ut som at djevelen egentlig skal få en del av dette offeret. Men det er 2 ganger vi leser i Gamle Testamentet om et dyr som dør og et som lever i forbindelse med offringer. Det ene stedet er det her, og det andre stedet det er der hvor det står at det skulle tas 2 duer. Den ene skulle slaktes og blodet sprenges på den levende fugl som skulle fly bort. Og i begge disse tilfeller så betegner det dyret som dør, eller den fuglen som dør, det betegner Jesu død. Og det dyret, eller den fuglen som lever, det betegner Jesu oppstandelse, eller Jesu levende ånd. Og hvordan man skal forklare det her, det vi kan gå inn i, jeg måtte jo forsøke å gå inn i grunntekst, og inn i også forskjellige bibelkommentarer da, som har med dette med Asa selv, hva dette egentlig går ut på. Og det er 3 forskjellige tolkninger på hva Asa selv var, eller hva det skulle oversettes med. Og den ene, det er at Asa selv er et fjell som ligger nær ved Sinai. Den tanken, den er vel litt sånn fjern fra akkurat det her. At den bukken som slapp å dø skulle fly ut rundt det fjellet der, det er vel mulig. Men det er en annen tolkning som sier at Asa selv, det er en person eller en ørkendemon. Skal jeg lese direkte sånn som det sto i kommentaren? Eller tilnavnet på selve djevelen. I denne forbindelsen er tolkningen da i tredje Mosebok at den levende bukken ble sendt ut i ørkenen, ikke som et offer til en ond ånd, men for at den onde ånd skulle få vite at det var gjort full soning, og at han ikke lenger hadde noen makt over Israel. Det var i alle fall slik som det andre tolkningen er, og den er jo mer sannsynlig. Men den som er mest sannsynlig, det er tolkning nummer tre. For det er altså et navn på den levende bukken. Fordi at Asa selv, det betyr seirende eller levende bukk, eller geit. Og dermed så stemmer den tolkningen som de gamle leserne hadde. De snakka ikke om en gjetebukk som skulle ut til den onde ånden Asa selv, men de snakka om fribukken som løp ut i ørkenen. Og da har jeg lyst til å vise deg grunnteksta her. Det er ikke stort du ser av den, men du får den i alle fall med deg på kompendiet ditt. Litt grann klokere blir i alle fall du som kan engelsk, og du som ikke kan engelsk, for deg har jeg skrevet det over på norsk. Og hvis du tviler på det, så kan du få en som kan engelsk til å sjekke det jeg har skrevet her på norsk med det som står her på engelsk. Du vet at det hebraiske språket, det leser vi den veien der. Så når du skal i gang med å lese, så husk på at du leser den veien. Og da står det her, fra vers 7 til og med 10, skal vi gå til etter nå. Og han skal ta to gjetebukker og stille dem fram for Jehova ved inngangen til møteteltet, eller sammenkomstens telt som det står i vår. Og Aaron skal koste lodd over de to gjetebukker. Et lodd for Jehova og et for fribukken. Ikke av seg selv, men et lodd skulle tilfalle den bukken som skulle få leve. Og Aaron skal bringe den gjetebukk på hvilket loddet falt på Jehova, og den skal gjøres til et syndoffer. Og gjetebukken som loddet falt på for en fribukk, skal bli stilt levende frem for Jehova. Ja, ikke for djevelen altså. Nei, bli stilt levende frem for Jehova for å sone ved den, og sende den bort som en fribukk ut i ørkenen. Så det står altså direkte i grunnteksten, og for deg som har King James Version, det er altså den engelske bibeloversettelsen, King James, som er vel den mest anerkjente bibeloversettelse i verden, nesten. Der står det ikke Asasel eller onde ånd, men det står fribukken. Scapegoat. Det står den bukken som ble fri, den som loddet falt på, som ikke skulle dø, men representere Jesu oppstandelse. Så den bukken som døde er altså et forbilde på Jesu død som syndoffer, og et offer som da tektes Faderen. Og den bukken som ble i live kan illustrere to ting. Den kan illustrere Jesu levende ånd som gikk ut eller ned og proklamerte seier, og den kan også illustrere Jesu legemlige oppstandelse. Det kan gjøre. Etter å ha sett på den når det gjelder Jesu død og hans gjerninger som ble utført på 3 dager mens hans legeme lå i graven. Fantastisk det. Ja, men det er noen som sier det at han skal være 3 dager i dødsriket. Ja, da må vi tilbake til det vi så her. Jeg får ta med det før vi går videre nå. Stopper vi oppstandelsen. 3 dager i dødsriket. Her er dødsriket. Legeme i graven har med dødsriket å gjøre. Og derfor så sier heller ikke Jesus at han skulle være 3 dager i helvete. Han sier ikke at han skulle være 3 dager i mørket eller ved det ugudelige sted. Men han sier det skal ikke gis dem noe annet tegn enn profeten Jonas tegn. Og liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, således skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens skjød. Og det vet vi godt, at i jordens skjød så ligger ikke en ånd, der ligger bare legeme. Det vet du og jeg, når mennesket dør og blir lagt i jordens skjød, så er ikke menneskets ånd der. Det er en helt annen oppbevaringsplass for den. Og slik også med Jesus. Det var i jordens skjød han lå i 3 dager, hans legeme, mens hans ånd triumferte og var i himmelen, var der nede i Abrahams skjød og i paradiset og nede i mørket for å preke for åndene som var i varetekt. Skal vi stanse litt grann for det som har med oppstandelsen å gjøre. Vi berørte tre ting som vi bør ta med kanskje for deg som ikke var her forrige gang. Det tre forskjellige typer død. Det legemlig død, åndelig død og den annen død, ildsjøen eller evig død, som den kalles. Og legemlig død, det åndens avskillelse fra legeme, som det står, liksom legeme dødt uten ånd, så troen død uten gjerning. Altså en legemlig død ånden som avskilt fra legeme. Når du legges i graven, dør og legges i graven, så dør ikke din ånd. Men den legemlige døden, den gjør at legeme og ånden, den blir skilt fra hverandre. En åndelig død derimot, den kan menneskene oppleve mens de allerede eksisterer her. Det nemlig åndens avskillelse fra Gud. Og der kommer det skriftet inn at de døde i synder og overtredelser. De avskilt fra Gud. Og når vi blir frelst, så går vi over fra døden til livet. For det å få samfunn med Gud igjen, det oppretter den ånde, det oppretter ifra en åndelig død og til å bli levende. Så en åndelig død, den alltid en vei tilbake fra, så lenge vi lever her. Men den annen død, ildsjøen, den evige død, det åndens evige avskillelse fra Gud. Og det det de opplever som går ut av denne tiden uten å være frelst. De opplever en forvente og bare vente på den andre død som ildsjøen, en evig avskillelse fra Gud. Så snakker vi om hva måtte Jesus lide av disse former for død. Vi begynte med det nederste her, det klart at han kunne ikke lide ildsjøen, en evig død. Og da faller også den teorien der de sier at han måtte lide alt det vi skulle lide. Vi skulle lide en evig avskillelse fra Gud, men han måtte ikke lide den. Det en kjensgjerning at Jesus sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Og han lever, halleluja, takk og lov, han ikke fortapt han. Nei, det har aldri vært det. Og den åndelige døden måtte heller ikke Jesus lide. Han behøvde ikke at ånden skulle være avskilt fra Gud, men som menneske så måtte han fysisk kjenne den samme avskillelse fra Gud som mennesker uten Gud og uten håp må kjenne. Og det var det han fikk føle i de tre timer på Golgata. Det var ikke sin egen gudsforlatthet, men det var din og min gudsforlatthet han kjente. På samme måte som han tok dine sykdommer opp på treet, kjære Gud, dine sykdommer har han båret. Han var ikke syk, han gikk ikke rundt med kreft og migrene og alt det her han. Men han har prøvd i alt, i likhet med oss. Han har kjent alle disse maktene, kreftene, sige inn over seg. Men det står så herlig at Gud, Faderen, forlot ham ikke i døden. Han forlot ham ikke. Gud har aldri forlatt Jesus. Det kunne han ikke, for Jesus var uten synd. Ikke hadde han synd i kjødet, som noen lærer, og absolutt ikke synd i ånden, som andre lærer. Han hadde ikke synd. Han var skilt fra syndere. Han var prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Halleluja, det kan du aldri få sagt nok. Nei, kjære Gud. Det er nesten merkelig at det skal være nødvendig å så begynne å preke om det. Det skal være en helt selvfølge at folk som frelst forstår det der. Det jo... Vi snakker om at det fast føde, men det synes jeg må være barnemat å komme inn til evangeliet og forstå at Jesus ikke fikk del i noe synd, hverken i sitt legeme eller sin ånd. Det står tvert imot at når han bar sykdommene, så bar han det på sitt legeme, ikke i sitt legeme. Straffen tok han på seg. Alt det ble lessa på ham som byrder, som han bar bort. Men i hans legeme var ikke plass for synd, og ikke i hans ånd. Jesu oppstandelse, kjære Gud, takk og lov. Det var dette herlighetslegeme som stod opp da vi leste i Johannes 20:17, at Jesus sier til Maria, rør ikke ved meg, for jeg enda ikke fart opp. Det jo også et skriftsted som blir feiltolket da. For det her skjedde jo her. Når Jesus står opp ifra graven, så sier Jesus, rør ikke ved meg, for jeg enda ikke fart opp. Og da det noen som sier, han har jo vært oppe før, etter det som dere lærer. Ja, han har vært oppe i ånden, har han vært oppe, den levende ånd. Men hans herlighetslegeme har ikke vært oppe hos Faderen. Han har ikke presentert seg selv med et herlighetslegeme. Ja, ser du, men det står i Åpenbaringen 1:5 at Jesus Kristus er en førstefødte blant de døde. Ja, den førstefødte blant de døde. Ja, det stemmer det. Den førstefødte blant de døde, det betyr rett og slett at det er en første som er født ut av verden med et herlighetslegeme. Det var mange i den gamle pakt som sto opp ifra de døde. Profetene ba for dem, de strakte seg over dem, og de sto opp ifra de døde. Og også i Nytestamentet, i evangeliene, så leser du at Jesus la sine hender på den ene etter den andre, og de sto opp ifra de døde. Vi leser om Jairus datter, vi leser om enken av Nains sønn, og vi leser om Lazarus. Så det var av folk som hadde stått opp fra de døde. Men disse sto opp for å dø igjen. De sto opp med de samme legemer som de var lagt ned. Og de levde en stund, og så døde de. Eller så hadde han Lazarus sittet her i kveld. Ja. Han fikk ingen herlighetslegeme. Han Lazarus, han sto opp med det samme legeme som han ble lagt ned. Men når Jesus sto opp, så sto han opp med et annet legeme. Et herlighetslegeme, prise Gud. Og dette herlighetslegeme, det var nok noe underlig i forhold til det andre legeme. Vi skal ikke gå for mye inn på de detaljene der, for det kan bli veldig spekulativt. Men det viser seg i alle fall at i dette herlighetslegeme kunne han åpenbare seg på forskjellige måter. Når han åpenbarte seg for Maria Magdalena, så kjente hun ikke skikkelsen, men hun kjente røsten. Når han sa Maria, så var det ingen som sa Maria sånn som han. Nei. Når han åpenbarte seg inne på salen der disiplene var samlet, så åpenbarte han seg med de samme merker som han hadde i sitt jordiske legeme. Han sa, kjenn og se. Stikk fingrene i naglegapet. Han altså var et legeme, han åpenbarte seg med et legeme som lignet det han hadde hatt. Og når han åpenbarte seg for disse på vei til Emmaus, så ser det jo ut som han ikke hadde det samme legeme i hele tatt, for han gikk jo sammen med de som hadde gått sammen med en før. Og hele veien så drev han å snakke om, skjønner ikke dette da, at det måtte skje for at profetene ord skulle oppfylles. Er du den eneste hele Jerusalem og ikke har greie på dette her? Vi gikk jo sammen med Jesus lenge, vi, og nå er han død, og det har alt gått 3 dager siden han døde. Noen kvinner har kommet og sagt han er oppstanden, men du, verden, det er så mye rart nå, så jeg vet nesten ikke hva vi skal tro på. Så det her er helt forferdelig det som har skjedd, det er mørkt og trist alt sammen. Måtte ikke Messias lide dette da? Er du den eneste Jerusalem? Han var i grunn den eneste i Jerusalem som visste det. Han var den eneste som hadde ordentlig grei på det. Det var Jesus. Og når han kommer inn hos dem og tar bolig hos dem der i Emmaus, så står det, da begynner han å bryte brødet. Og da åpenbares det hvem han er. Halleluja. Og det er noe fantastisk med Jesus og hans herlighetslegeme. Når han bryter brødet, da kjenner vi hvem han er. Takk og lov. Det er mange måter å for Jesus åpenbare seg på i sitt herlighetslegeme. Og ved et annet tilfelle så åpenbarer han seg der ute ved sjøen, Galileiske sjøen, da han står innpå der med stekte fisk og brød når de kommer inn. Og da ser det vel heller ikke ut som at det er menneskekroppen eller legeme som de kjenner ham igjen på, men det er en spesiell åpenbaring som følger med dette herlighetslegeme. Og Johannes, han roper ut i båten der, det er Herren! Og da får han Peter travet. For det fantes en så kolossal åpenbaring i den bekjennelsen at Peter hadde ikke tid til å vente, hun fikk rodde inn på land. Ja, da må jeg ut i sånn. Husk på, du ikke kan svømme, Peter! Husk på, du holdt på å synke en gang! Det lønner seg ikke å hoppe uti. Han hoppet uti allikevel, og han kom til Jesus. Kjære Gud, så den åpenbaringen som Jesus kan gi deg nå, den er helt av en annen karakter enn den han kunne gi da han gikk her nede. Da han gikk her nede, så var han begrenset i sin tjeneste, fordi den hellige ånd enda ikke hadde kommet. Men idag så kan han uppenbara sig på en helt annan måte. Och apostlarna och disciplerna, de sa det så härligt. Om vi än har känt ham efter köden, så känner vi ham nu inte längre således. Och de var glada för att de hade fått ett nytt kännskap till Jesus. Den uppståndne Jesus, den har mycket mer att bringa, mer att ge, mer att utföra i ditt liv än Jesus som person då han gick här nede. Han är uppstånden. Halleluja. Tack och lov. Och han bär ett härlighetslegeme. Vad skedde då Jesus egentligen stod upp? Vi ska se på Apostlens gärningar 2 och vers 32. Och 36. Denne Jesus uppreiste Gud, som vi alla är vittner om, så skall da hele Israels hus vite förvisst att Gud har gjort ham både till Herre och Messias, denne Jesus som i korsfästet. Varför stod Jesus upp? Vad skedde då han stod upp? Då han stod upp, då beviste Fadern att den Jesus som de hade hängt upp på ett trä, han är Herre och han är Messias. Uppståndelsen är Guds bevis för vem Jesus är. Uppståndelsen är Guds bevis för att Jesus är den han har sagt sig att vara. Halleluja, Guds enborne son. Hvis vi läser i Romerne 4:25, så finner vi något tillsvarande där. Vi finner att det står: han som blev gitt för våra överträdelser och uppreist till vår rättfärdiggörelse. Och det var detta skriftstället jag nämnde förra gång. Han uppstod till vår rättfärdiggörelse. Var det inte fullbrakt han ropte fullbrakt? Vi blev ju inte rättfärdiggjort för han stod upp ju. Hvordan kan det ha sig? På ett annat ställe så står det att vi har rättfärdiggjort med och helgjort med ett offer. Så det var ju offret som rättfärdiggjorde oss. Och plötsligt så står det att vi har rättfärdiggjort med att Jesus blev uppreist från de döda. Då Jesus ropte fullbrakt, då var det fullbrakt från Jesus sida. Och från Jesus sida hade han gjort allt som skulle till för din och min rättfärdiggörelse. Så vid troen på det han gjorde på Golgata är vi rättfärdiggjort. Och detta sa Gud amen till, halleluja, i det han reiste ham upp ifrån de döda, prise Gud. Och vid denna uppståndelsen så har också himlen gitt sitt amen, halleluja. Vid Jesu uppståndelse ifrån de döda har Fadern sagt amen. Det är rättfärdiggjort. Det är ett bevis för att du är rättfärdiggjort att Jesus har stått upp ifrån de döda. Och Fadern han gav beviset. När Jesus ropte fullbrakt, då gav himlen svar. Halleluja. Tack och lov. Kära Jesus, och när Fadern reiste ham upp ifrån de döda, prise Gud, vid den helige ande, då var det ingen som kunde säga emot. Ryktene löp. Jesus är uppstånden. Ja, vi har inte sett den. Ja, men vi har sett den. Och så kom den till nästa hörne så var, när vi har sett Jesus vi också. Det är också. Har du blivit spänngärna nu? Nej, vi har sett Jesus. Han är uppstanden. Han har uppenbart sig för många. Nu har vi 12-13 stycken som har sett den nu. Och någon kvinnor var det första som sa, ja, det är väl något som de har flöjt runt och slarvat om. Nej, vi har sett den vi också. Ja. Men Jesus står, han uppenbart sig för mer än 500. Tack och lov för att det skulle bli helt säkert. Och det jag syns är så fantastiskt med det, det är att han gick inte in och visste sig för Herodes. Han gick inte in och visste sig för Pilatus. Han gick inte in och visste sig för de som inte ville tro på ham. Men han visste sig för de som ville tro på ham. Halleluja! Och det är en väldig hemlighet. Det att ville tro på Jesus, det öppnar kolossala resurser. Det öppnar möjligheter för gudomlig uppenbaring. Det öppnar möjligheter för att få ett möte med Herren. Både till ånd och själ och legeme. Det att tro på honom. Ja, då kan du plötsligt få se en. Ja, se att han är vid din sida, se han hjälper dig och se han lägger allt till rätta för dig. I första Korinterbrev 15, vet du vad vi kallar första Korinterbrev 15? Det kallar vi uppståndelseskapitlet. Så visst vi hade haft väldigt bra tid ikväll skulle vi läst hela det kapitlet. Och det kan du läsa när du kommer hem. Det är ett väldigt härligt kapitel som berättar om hur det finns jordiska legemer och hur det också finns underliga legemer, härlighetslegemer. Och här i det 17:e verset så står det: men är Kristus icke uppstånden, då är eders tro unyttig. Då är du ännu i eders synder. Och här ser vi faktiskt att hvis icke uppståndelsen hade skett, så hade det heller inte varit någon syndsförlåtelse. Men det står i det 20:e verset där: men nu är Kristus uppstånden. Ja, flott. Nu är Kristus uppstånden från de döda och har blivit förstegröden av de hensovde. Här kommer igen. Förstegröden av de hensovde. Den förstefödde av de döda. Ser du det? Förstegröden av de hensovde. Går han och snackar om att bli född på ny liksom såna? Ja, vi har ju ett skriftsted vi också som när det gäller vår uppståndelse, där det står att vi skall i genfödelsen när människosonen kommer eller sitter på sin trone. Du och jag, vi skall i genfödelsen. Ja, men jag är genfödd, jag säger. Ja, det är din ånd det. Din ånd, den var fullständigt ny. Hela det inre var förvandlat. Och det är genfött, det kommer inte att bli något mer genfött det. För den ånd du har idag, den nyfötte ånden, den som är genfött till levande hopp, den, halleluja, den vill triumfera rätt in i himlen, den behöver inte någon förvandling den. För den ånden, den är vant med det himmelska. Ja, då bara du hör det där lovsang och jubel i församlingen, så hoppar den ånden till. Och då frydar den sig, för den är vant till de himmelska tonerna. Men det är köttet som protesterar sig. Ja, det är ett ködligt människa som protesterar på åndens atmosfär och liv. Men halleluja, en dag så ska också kroppen förvandlas. Uppleva en genfödelse. Halleluja. Och som du blev född in i världen med ett legeme, så vill du bli född ut av världen i ett legeme. Du blev född in i världen med ett pytte, som Paulus beskriver kroppen sin som. Och du blir född ut av världen med en bolig. Halleluja. Halleluja. Om denna jordiska hus eller jordiska hytte nedbrytes, så förnyas den, det invortes människa dag för dag. Och så längtar vi icke efter att bli avklätt. Alltså vi längtar icke efter att lägga ner vårt legeme i graven. Men vi väntar på att bli överklätt med vår bolig ifrån himlen. Halleluja. Vi ska läsa i Rombrev 8 och vers 29. 8:29. För dem som han förutkänte, dem har han också förutbestämt till att bli likadant med hans söns bilde, för att han skulle vara den förstefödde bland många bröder. Här ser du, han har gått föran. Han har upplevt denna härligheten som du och jag en dag ska inta. Den förstefödde av många bröder. Vi har det samma uttrycket väl i Kolossensbrev 1:18. Men apostelns gärningar 13 ska vi ha med. Och vers 29:30. Och då de hade fullbyrdet allt som är skrevet om han, tog de ham ned av tre och la ham i en grav. Men Gud uppvakte ham från de döda, prise Gud. Jesu uppståndelse, det är alltså pante på ett fullbrakt verk. Det är stämplet på ett fullbrakt verk. Jesus hade fullbrakt verket, men Gud kom, halleluja, och satte ett stämpel på det fullbrakta verket vid att rejsa ham upp ifrån de döda. Vi ser ända mens Jesus, akkurat när Jesus utåndet och hade båret blodet in, så manifesterade fadern sig på en härlig måte för att bevisa att offret det var mottatt. I det han lot förränge i templet revne från överst och till nederst, han öppnade en ny och en levande väg lika in i helgedomen. Och där står det så härligt. Det är ett fint skriftsted, det må du gömma gott. Jag har inte tagit mig kompendiet där, rent glömt. Ändå så fint det är. Han har banat oss en ny och en levande väg in i helgedomen genom förhänge. Och så står inte det är hans ond. Nej, för han trängt inte att dö i onden. Genom förhänge, det är hans köd. Så genom Jesu kjød, genom Jesu legemlige död, så fick vi adgang like in i helgedommen och kunde gå in där och finna nåde och hjälp i rätte tid. Första Korinthierbrev 15 var vi inne på, tar det en gång till, vers 20 till och med 22. Men nu är Kristus uppstånden från de döda och har blivit förstegröden av de hensovde. För eftersom döden är kommit vid ett människa, så är också de dödas uppståndelse kommit vid ett människa. Och så står det i vers 22, för liksom alla dör i Adam, skall alla levandegöras i Kristus. Prise Gud. Och det här, det är tal om en fysisk, alltså en legemlig uppståndelse. När Adam döde, så var det en betegnelse för att alla människor måste dö. De måste dö, de döde en andlig död, avskilse från Gud, men de döde också en fysisk död. Den ene efter den andra döde och blev lagt i en grav. Men när Jesus kom, halleluja, så öppnade han vägen till det tappte paradiset som har varit så mycket snack om. Och vi fick vägen in till livsens tre. Så den andliga död som vi levde i, avskild från Gud, den blev genupprättet då vi sa ja till Jesus. Och den fysiska döden, den blev också besegrad av Jesus. Så halleluja. Selv om vi ska möta graven, så ska vi möta uppståndelsen. Halleluja. Tack och lov. Så jag syns det är väldigt fint att höra människor som går över dödens tärskel, som sitter samman med troende bröder, eller ligger här samman med troende bröder och systrar. Och när de drar över, så säger de på gensyn. Och många gånger när det är begravelse också, så ser du det är gitt såna fina slöjfer till de som är döda i troen på Herren på gensyn. Ja då. Det är härligt, det är inte slut så. Det är inte slut. Han är förstegröden av de hensovde och sedan kommer vi. Tack och lov. Halleluja, vi ska förvandlas. Vi tror på det att vi ska slippa och lägga ner vår jordiska hytte, men vi ska överklädas av den himmelska. Vi ska förvandlas och ryckas med Jesus i skyarna. Och det är en ting till där i Apostlens gärningar 17. Jag ska inte ta så väldigt många skriftsteder till. Men Apostlens gärningar 17, där står det om i vers 30 och 31. Efter att Gud hade borit över med vankundighets tider, byder han nu människa att i alla sted ska omvända sig. Eftersom han har fastsatt en dag då han ska döma världen vid rättfärdighet vid en man som han har bestämt till det. Efter att han har gett fullgott bevis för alla vid att uppreisa ham från de döda. Det att Gud uppvakte Jesus från de döda, det bärer också vittnesbyrde om att det kommer en evig dom. Det kommer en dom då människor ska ställas fram för Guds domstol. Men då är den salig, halleluja, som har tagit sin tillflykt till Jesus. Han kommer till en helt annan domstol. Det är kallt för Kristi domstol, men när du kommer dit så vill du bli överväldad. För det faller ingen dom. Det är bara utdelning. Utdelning för vad du har gjort, vad du har varit. Halleluja. Så den ska uppenbaras för Kristi domstol som har varit tro och tjänat Herren här i livet. Men då ser vi klart att det är Guds del, alltså Faderns del av verket. Detta med uppståndelsen. Jesu verk var fullbrakt på Golgata och Faderns del av det fullbrakte verket, den skedde i och med Jesu uppståndelse från de döda. Första Peters brev 1. Och vers 3. Lovet vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader. Han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss till ett levande hopp ved Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Så ved Jesu uppståndelse från de döda, så säger Fadern ett amen till själve gjenfødelsen. Du har blivit en ny skapning i Jesus Kristus. Det gamla är förgånget, allt är blivit nytt. Synden, den blev sonet ved Jesus. Och så blev gällen betalt, halleluja. Och så säger Fadern ett amen i det han reiser Jesus upp ifrån de döda. Och så blir du då genfött, prise Gud. Ved troen på Golgataverket och ved att vite att Jesus är uppstånden. Och när apostlarna reiste runt, så förkynte de uppståndelsen från de döda. Någon säger idag att de förkynte inte korset. Ja, så. Det gjorde de. De forkynte Jesus Kristus og han korsfestet. Og Paulus, han sa det i grunn veldig skarpt, han ville ikke vite noe annet heller. En Jesus Kristus og han korsfestet, så du må ikke finne på å slutte med det. For det ligger en kraft i korset. Det ligger en kraft, ikke i trebiten i korset, men i det som skjedde på korset. Der Jesus sonet synden og ga seg selv for en hel verden. Halleluja! Takk og lov! Men når apostlene reiste rundt, så forkynte de oppstandelsen på en merkelig måte som ingen i Israel var vant med før. Og jeg satte det opp her. Når apostlene gikk rundt og forkynte evangeliet, så møtte de jo tre forskjellige kategorier mennesker. Det var de som var på det lave planet, det var tollere og syndere. Det var jo de som hang fast ved Jesus, var de som tok imot. Så dem var aldri noe problem med. Men så møtte de farisere og sadusere. Og disse to gruppene mennesker, de trodde helt på en spesiell måte. Saduserene, de trodde ikke på oppstandelsen i det hele tatt. Så når apostlene for omkring og preka at Jesus Kristus, han er oppstanden. Og fordi han er oppstanden, så skal vi stå opp igjen. Da var saduserene helt negative overfor den forkynnelsen. Og fariserene, de trodde på en oppstandelse. Men de trodde ikke på noen oppstandelse i Kristus. For Kristus, han regnet det ikke med noe, som noe annet enn en profet. Men han var mer enn en profet. Han var Guds Messias. Han var Guds sønn. Halleluja! Og i ham så får også vi en oppstandelse. Prise Gud! Vi skal bare ta med oss noen skriftsteder til slutt, og der apostlene forkynte oppstandelsen. Det er i apostlenes gjerninger selvfølgelig da. Det første kapitlet og vers 22. Og der står det: like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han ble opptatt fra oss, en av disse bør sammen med oss vitne om hans oppstandelse. Det her gjaldt når de skulle ta ut en ny apostel, og det var veldig viktig for dem at når en ny apostel skulle tas ut, så skulle denne nye apostelen vitne om Jesu oppstandelse. Han skulle ikke vitne om hva som helst, men han skulle vite at Jesus er oppstanden. Og det budskapet, det skal vi bringe ut. Selv om saduserene sier nei, og selv om fariserene sier ikke tale om, så skal vi bringe ut det budskapet. Han er oppstanden. Halleluja. Takk og lov. Og så ser vi det andre kapitlet. Når pinsefestens dag kom, så ble det ikke noe forminska budskap. Da skal vi se vers 24. Der står det. Der er Peter som preker her. Men Gud oppreiste ham, i det han løste dødens veer, ettersom det ikke var mulig at han kunne holdes av den. Halleluja. Og så fortsetter Peter, han gir seg ikke så lett. I vers 31 og 32. Så var det om Messias oppstandelse, han fremsyn talte det ord, at han ikke ble forlatt i dødsriket. Her har du det igjen. Her står det rett ut. Mange som sier at Jesus ble forlatt, vet du. Han ble ikke forlatt i dødsriket. Han gjorde ikke det. Ei heller så hans kjød til intetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud, som vi alle er vitne om. Det er kolossalt å få vitner om Jesu oppstandelse. Kan du gå ut på byen her og vitne om at du har opplevd at Jesus er oppstanden, så skal jeg si deg, det er mange ting i byen som kommer til å bli satt på ende. Mennesker vil ikke forstå deg, de vil ikke forstå måten du opptrer på, måten du er på, fordi en opplevelse av at Jesus er oppstanden forvandler hele menneskelivet. Det gjør det. Kjære Gud, i kapittel 4, vers 2, så står det, da de harmedes over at de lærte folket og forkynte i Jesus oppstandelsen fra de døde. For de fløy rundt de, og så sa de det at Jesus er oppstanden, og derfor skal vi stå opp. Ja, sa fariserne, vi vet at vi alle skal oppstå en dag på den ytterste dagen også. Ja, men fordi Jesus har stått opp, så skal vi stå opp. Vi forkynner oppstandelsen fra de døde. Halleluja. Det er ikke de dødes oppstandelse, men oppstandelsen fra de døde vi forkynner. Nei, Oddvar, er det du holder på med? Nå går det trill rundt for meg. Ja, så? Gjør det det? Hva er det for noe som er forskjellen da på de dødes oppstandelse og oppstandelsen fra de døde? Det er stor forskjell. De dødes oppstandelse, det når alle de døde står opp. Men oppstandelsen fra de døde, det den oppstandelse som noen har del i, mens andre døde ligger tilbake. Halleluja! Og det bortrykkelsen det tale om. Det det de talte om, de forkynte i Jesus oppstandelsen fra de døde. En dag skal han komme igjen, og han skal hente oss, og vi skal oppstå ifra de døde. Prise Gud! Takk og lov, det begrepet der finner du igjen mange steder i skriften. Og hvis du begynner å se forskjell på det, så får du enda fine gullkorn. Det 33. verset der, så står det: med stor kraft bar apostlene frem vitnesbyrdet om den Herre Jesu oppstandelse, og det var stor nåde over dem alle. Prise Gud. Så det å bli opptatt av Jesu oppstandelse, det gjør oss ikke til noen sånne knallharde fjell som slår folk ihjel. Men de var fulle av nåde. Prise Gud. Halleluja! Det var stor nåde over dem alle. Nådens budskap, det et budskap om Jesu forsoning, Jesu død, Jesu oppstandelse, og det Jesus har gjort for deg og meg. Prise Gud. Det 10. kapitlet, vers 40. Der står det: ham oppvakte Gud på den tredje dag og ga ham om ham å åpenbare seg, ikke for hele folket, men for de vidner som han var forutvalgt av Gud, for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var oppstanden fra de døde. De bar et så kraftig vitnesbyrd om at Jesus var oppstanden, at det ikke var noen tvil i deres hjerter. Og det må ikke være noen tvil i deg heller på at Jesus har stått opp igjen ifra de døde. Jeg har lyst til å ta med et skriftsted til før jeg gir meg. Det 23. kapitlet i Apostlenes gjerninger, og vers 6, og 24. kapitlet, og vers 21. Vers 6 i kapittel 23. Da Paulus visste at den ene del av dem var sadusere, og den andre del farisere, da ropte han i rådet. Husk nå på, det var farisere og sadusere her som hadde vært sitt syn på oppstandelsen. Da ropte han i rådet: brødre, jeg en fariser, sønn av farisere. Det for håp og for de dødes oppstandelse at jeg står her for retten. Å du verden. Og der var det farisere og sadusere. Og de begynte å krangle, vet du. For fariserene, de sa, ja, det klart at det de dødes oppstandelse, det vi enige om, og nå har han ikke sagt til Kristus heller. Nå det de dødes oppstandelse han står her for, og det må vi være enige i. Men så sier sadduserne, nei, det ikke vi enige i, det finnes ikke noe dødes oppstandelse. Så ute i det 24. kapitlet her, vers 21, så står det, eller 20-21, eller la disse selv si hva skyldig fant hos meg den gang jeg sto for rådet, uten det skulle være for dette ene ord som jeg ropte da jeg sto iblant dem. For de dødes oppstandelse står jeg i dag for retten iblant dere. Ja. Så Paulus, han forkynte uredd Jesu oppstandelse fra de døde. Og apostlene ellers også forkynte Jesu oppstandelse fra de døde. Så hvis vi bare gjør et kort summarium til slutt av det som skjedde ved Jesu oppstandelse, så var det altså faderens bevis, faderens stempel på Jesu fullbrakte verk. Det var ikke Jesus som drev og gjorde noe mer nede i dødsriket før han skulle stå opp, men det var faderen som stempla Jesu verk på Golgata og sa, det greit. Halleluja. Han reiste ham opp ifra de døde, og han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen ifra de døde. Så Jesu lidelse, Jesu død og Jesu oppstandelse, det en helhet som det veldig vanskelig å trekke fra hverandre og si at det ene var det, og det andre var det, og det tredje var det. Det en helhet som det umulig å skille fra hverandre. Men vi vet at det ene åndens verk, det andre Jesu verk, det tredje det Guds verk, faderens verk. Alle tre personer i guddommen var med i dette her. Og vi har et skriftsted også når det gjelder den hellige ånd som var med å reise Jesus opp ifra de døde. Så Jesus, han død, men han mere. han oppstanden. Halleluja. Takk og lov. Og var han ikke oppstanden, da var ingen oppstandelse fra de døde, men nå han oppstanden. Så leser du 1. Korinterbrev 15 når du kommer hjem. Og så får vi se om du greier å sove på det. Halleluja. Det i hvert fall en veldig trygghet å lese det der. Og hvordan det naturlige legeme såes, og det oppstår et annet legeme. Synes det var en predikant en gang som fortalte hvordan disse legemene så vidt forskjellige. De har helt andre egenskaper, det nye legeme. Og han illustrerte det som en larve. En larve som hadde et legeme, krøp omkring på bladene i trærne der, og på blomster. Og omkring der, de hadde et legeme, men en dag så skjedde det noe med denne larven. Det skjedde en ny fødsel. En nyskapning kom fram av denne larven. Men den fikk vinger. Plutselig så krøp den ikke rundt på blad lenger, men svinget seg opp i luften. Det var sommerfugl. Den lille larva var blitt sommerfugl. Og den lille larva var ikke så veldig mye å se på, men du verden hvor fin sommerfuglen var. Så fint farvespekter og så flott. Den har en langt større herlighet enn det jordiske som vi bærer i dag. I dag så bærer vi den jordiske spilde, står det. Og hva den jordiske spilde? Det Adams spilde, den første Adams spilde, bærer vi her. Men så skal vi også bære, halleluja, den himmelske bilde. Takk og lov, halleluja, vi skal forvandles. Hele, ikke bare vårt indre, det forvandlet, men også vårt ytre, også vårt legeme skal forvandles. Og når vi ser ham, står det. Når han åpenbares, når Jesus åpenbares, da skal jeg bli ham lik, for jeg skal se ham som han er. Vi forvandles til den himmelske bilde. Kjære Jesus, det vil skje i oppstandelsen. Halleluja, slik som vi har fått del i den samme ånd som Jesus hadde her, slik får vi også del i den samme herlighet når det gjelder oppstandelseslegemet. Når Jesus kommer og rykker oss i skyer opp i luften for å møte Herren. Nå vil vi prise deg, Jesus, for at vi har fått lov å stanse for disse herlige ting i ditt ord, Jesus. Takk, Jesus, at du har sonet synden og betalt skylden, Jesus. Halleluja, og takk av det verk du gjorde, Jesus. Det fikk et amen ifra himmelen. I det Faderen reiste deg opp ifra de døde. Prise Gud. Halleluja. Kjære Jesus, vi priser deg at du sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Der sitter du for å gå i forbønn for oss. Med usigelige sukker går du inn for hans åsyn. Halleluja! Kjære Jesus, vi priser deg at du lever, Herre. Takk og lov, Jesus. Du som ikke visste av synd. Du som var skilt fra syndere. Du tok vår straff på deg og bar våre sykdommer. Takk at ved dine sår vi lekt. Halleluja! Å, Jesus, takk at du har sonet vår synd og tatt straffen på deg for at vi skal få lov å leve, Jesus. Ber om velsignelse, Jesus, for brødre og søstre som til stede her i kveld. Og la dem gå ifra dette møtet, Jesus, berike av virkeligheten av ditt soningsverk, Jesus. La dem kjenne at det har blitt en del av dem selv, Jesus. At det ikke bare har blitt teorier og tanker, men at det har blitt en del, Jesus, som har gått rett inn til hjertet, og som har forvandlet noe der, Jesus, så de kan kjenne seg trygge, ikke på sitt eget verk og sine egne gjerninger, men på ditt verk, halleluja, og på Faderens amen, halleluja, så vi rettferdiggjort, helliggjort, halleluja, halleluja, Jesus, jeg vil prise deg og love deg, Jesus, fordi det sant, Jesus, halleluja, det sant, Herre, takk at du tok min synderskyld, halleluja, du bar mine synder bort, du kastet dem i forglemmelsens hav, du kommer dem aldri mer i hu, Jesus, jeg vil prise deg at det sant, Herre, halleluja, takk og lov, i Jesu navn, amen.